Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen suorana Yle Pointti-tapahtumasta Keskustakirjasto Oodista. Minä olen Tuukka Pasanen. Hyvää torstaita. Journalismi ja politiikka kietoutuvat saumatta yhteen. Kansan pitää tietää, mitä demokratiassa tapahtuu, ja tässä kohtaa toimittajien rooli on elintärkeä. Mutta missä määrin journalistin tulee olla objektiivinen tiedonvälittäjä ja missä määrin yhteiskunnallinen keskustelija? Onko tässä jokin muuttunut? Tästä puhutaan tänään ja nyt. Tervetuloa keskustelemaan Suomen Kuvalehden toimittaja, tuottaja Salla Vuorikoski.
Kiitos.
Sekä Ylen Jaa ei tyhjiä poissa -podcastin tekijä ja politiikan toimituksen Robert Sundman.
Kiitos.
Sekä Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimituksen esimies Jussi Pullinen.
Hei vaan.
Lähdetään liikkeelle ihan siitä, mitä tuossa itse asiassa äsken jo kysyinkin. Eli mitä te ajattelette? Tuleeko journalistin nykypäivänä olla tällainen yhteiskunnallinen aktiivinen keskustelija vai kylmän objektiivinen tiedon välittäjä?
No,
Jussi Pullinen.
Mä ajattelen, että voi olla kumpaakin tai jompaa kumpaa, että toimittajia on hirveän monenlaisia ensinnäkin, että on hirveän suuri osa työskentelevistä toimittajista, joiden työtä on tehdä ihan tavallista uutistyötä tai editoida muiden juttuja ja kerätä tietoa kaupungin tapahtumista, vaikka meillä Helsingin Sanomissa tai politiikassakin, politiikan tapahtumista tai taloudesta, ja kirjoittaa niistä sitten uutisjuttuja. Että se on se ihan niin kuin normi, mitä varmaan useimmat toimittajat suurimman osan aikaa tekee. Sitten on se yksi osa journalistityötä on jonkinlainen tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelu aina ollutkin, että jollain tavalla tuodaan siihen niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun uutta tietoa, joka myös on tietyllä tapaa keskustelu osallistumista aina, että löydettiin tämmöinen ikään kuin epäkohta tai joku tieto, joka ehkä olisi ihmisten hyvä tietää, tai sitten tarjotaan joku näkökulma-analyysi tai joku tapa ajatella sitä, että ne kaikki kyllä on ihan relevantteja tapoja olla journalisti, musta eikä ne sulje sillä tavalla niin kuin toisiaan pois, että se asetelma ei ole mustavalkoinen.
Kysyn heti jatkon, ennen kuin anna muiden vastata, mutta voiko sama journalisti olla molempaa?
Voi olla, silloin täytyy ehkä pitää tietyllä tapaa ne roolit itsellään niin kuin hirveän selkeinä. Et jos on esimerkiksi sellainen hirveän vahva henkilöbrändi, joka vahvastikin osallistuu keskusteluun ja ottaa kantaa, eli on niin kuin lähtökohtaisesti kolumnisti, niin silloin täytyy tietysti tiedostaa se, että kun siirtyy tekemään uutistyötä, niin olen kyllä aika varma, että meidän Suomen toimituksissa se uutisprosessi sillä tavalla toimii, että ne juttu genret pysyy selkeinä ja ikään kuin toimintatavat on kunnossa ja vaikka siirrytään uutisiin, mutta ihmiset saattaa ikään kuin sit lukea sitä tämän henkilöbrändin kautta, ikään kuin sitä uutisjuttua myös, vaikka se olisi tehty ihan neutraali uutistyön pohjalta. Eli silloin täytyy jotenkin itse pystyä ikään kuin erottamaan niissä kirjoittamisen tavoissa aika selkeästi sit niitä, että se vaatii enemmän siltä toimittajalta kyllä silloin, ettei yleisöllä mene ikään kuin sekaisin se, että mistä lajityypistä nyt on kysymys.
Salla Vuorikoski.
Joo. Just niin kuin Jussi sanoi, että on monenlaisia rooleja ja niiden välillä voi sillä tavalla niin kuin sujuvasti liikkua. Esimerkiksi mä itse koen, kun mä teen toimittajan työtä, että mä pystyn olemaan samaan aikaan ikään kuin kommentaarinen toimittaja, joka nostaa näkökulmia esille ja saattaa somessa pointata jotain näkökulmaa, mutta mä pystyn samalla tekemään mielestäni ihan niin kuin normaalia uutistyötä, eikä ne ole niin kuin ristiriidassa keskenään. Ehkä kysymys onkin enemmän siitä, että mitä se toimittaja yhteiskunnallinen vaikuttaminen siellä sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Twitterissä on. Että onko se sitä, että on joku poliittinen kiistakysymys, johon sä otat niinku selkeän kannan, että ehdottomasti nyt pitää tehdä näin tai ei pidä tehdä näin. Esimerkiksi mä koen, että mä en harjoita sellaista Twitterissä, että mä niinku ikään kuin ottaisin, on siis Twitterissä aika aktiivinen, että mä siellä ottaisin poliittisia kantoja, mutta tietenkin niin kuin kannanottamista on myös se, että nostaa esille esimerkiksi vaikka jonkun ristiriidan poliitikon puheessa tai nostaa jonkun, että hei, ootteko ajatellut tältä kantilta tätä kyseistä asiaa. Et siinäkin on mun mielestä niin kuin aika paljon sävyeroja, mitä se yhteiskunnallinen kannanottaminen tarkoittaa.
Oletko siis rakentava twiittaaja?
mä sanoin tuossa viime viikolla, että jos mä kuulen vielä sanaa rakentava twiittaaja, niin mä juoksen järveen. Mutta
älä juokse nyt tässä
tullaan kuulemaan se.
Lähetyksen
jälkeen.
Kyllä. Robert Sundman.
No ehkä mä ajattelen sillä tavalla, että just vähän niin kuin Salla sanoi, että on eri asia olla niin kuin myöntää ja tunnistaa ja tunnustaa se, että journalismi ja journalistit vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, halusipa he sitä itse tai eivät, versus sitten se, että sä lähdet itse ottamaan voimakkaasti kantaa vaikka päivän poliittisiin kiistakysymyksiin. Eli tässä on musta niinku selkeä iso ero. Ja just musta niinku Jussi ja Salla vastauksessa tuli jo se niinku hyvin esiin, että ei kannata olla niinku naivi siis siinä mielessä, että ajatella, että kun mä toimittajana tietysti niinku me kaikki lähdetään siitä, että totta kai me toimitaan niinku tasapuolisesti ja objektiivisesti, ei siitä ole kahta sanaa, mutta ei kannata olla naivi niinku siinä mielessä, etteikö meidän tekemisillä voisi olla silti vaikutusta. Silloin se pitää just tiedostaa.
Ja on aina ollut.
Nimenomaan, ei se ole muuttunut aikoina yhtään.
Et silloin, kun vaikka ei sosiaalista mediasta ollut mitään tietoakaan, niin pelkkä toimituksessa tehtävä aihevalinta, että me teemme jutun nyt tästä, emmekä tuosta, niin on lähtökohtaisesti ikään kuin vaikuttamista.
Ja tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen kritiikki tai vaikka politiikkaa tai poliitikkoihin tai vallanpitäjiin kohdistuva kriittinen tarkastelu on tietysti niin kuin ydintehtäviä. Sitten journalistille sitä voi tehdä ikään kuin näyttämällä niitä politiikkatoimien vaikutuksia ihmisiin esimerkiksi haastattelemalla tai tuomalla tilastotietoa tai sitten ikään kuin nostamalla joku näkökulman, just niin kuin Salla sanoi, että mistä oletteko ajatelleet, että tämä vaikuttaakin myös näin, jos te teette näin. Mutta semmoinen selkeä puolen valitseminen on ikään kuin sit eri asia, että ne pitäisi just tavallaan ikään kuin pystyä erottamaan toisistaan, että asettuu vaikka nyt ydinvoiman kannattajaksi tai vastustajaksi tai sillä tavalla, vai asettuuko ikään kuin arvioimaan sen hyviä ja huonoja puolia ja erilaisia kriittisiä toiselta puolelta tai toiselta puolelta olevia asioita.
Minusta se on niin kuin tärkeää senkin kannalta, että pitää säilyttää itsellä se liikkumavara. Että jos esimerkiksi pointtaa, että okei, mä olen Naton kannattaja, niin sitten kaikkea, mitä mä ehkä siihen liittyen teen, journalismia, vaikka uutistyötä, niin kaikkeahan katsottaisiin sen läpi, että niin, tässä on tämä Naton kannattaja, että tavallaan se, että ei lähde ottamaan poliittisiin kiistakysymyksiin voimakkaita kantoja, niin mahdollistaa myös sen, että sä voit sitten niin kuin sen aiheen piirissä tehdä kaikenlaista journalismia.
Tässä on tämmöinen kiinnostava kysymys myös siitä, että ottaako toimittaja, journalisti kantaa tai osallistuuko hän keskusteluun vai osallistuuko hänen mediansa keskusteluun. Et esimerkiksi silloin, kun minä kirjoitan jutun meidän toimituksessa, mistä tahansa aiheesta oikeastaan, niin yleensähän se on niin kuin prosessin tulos, että me ollaan palloteltu sitä näkökulmaa tuottajan kanssa. Se on jotkut uutiskriteerit, mitkä se täyttää, miksi se juttu tehdään. Ja tosi usein mä saan palautetta toimittajana siitä, että miksi sä oot halunnut tehdä tällaisen jutun. Ja mä luen ne palautteet ihan mielelläni, niin siitähän ei ollenkaan kyse. Mutta usein se vastaus on se, että eihän kyse ole nyt siitä, mitä minä haluan toimittajana tehdä, mitä minä toimittajana ajattelen, vaan tämä on tämän koko meidän uutiskoneiston niin kuin tuotantoa. Tämä juttu, nämä jutut radiossa, televisiossa, verkossa, missä tahansa, että ne on kaikki tavallaan osa sitä, ja silloin tässä musta tavallaan tulee just se kummallinen välillä ehkä se niin kuin kysymys siitä, että tämä ei kummallinen, mutta se niin kuin tärkeä kysymys siitä, että nimenomaan journalismi ja mediatalot on niin kuin osa sitä keskustelua, ja niissähän niitä näkökulmia sorvataan. Että ei tämä ainoastaan sitä, että me journalistit nyt päätetään, että me tehdään juttu tästä, me otetaan kantaa tähän ja me näytään tässä keskustelussa.
Niin ja ylipäätään se ajatus siitä, että aina kaiken taustalla on joku suuri suunnitelma, että
niitä
juuri tämän
jotain
takia teemme niin tästä jutun, vaan se voi olla vaan se, että no keksittiin kokouksessa, että tämä voisi olla hyvä idea.
Tai näkökulma, joka ei ollut julkisessa keskustelussa esimerkiksi esillä. Johonkin ajankohtaiseen kysymykseen, niin sellaiseen saatetaan tulla siihen tulokseen, että tässä joku analyyttinen kirjoitus voisi olla paras tapa ikään kuin avata lukijoille, että tällainenkin näkökulma tähän on olemassa. Ja sitten joku onnellinen tai raukka, mitä sen haluaa nähdä, saa tehtäväkseen esimieheltä, että tällainen kirjoitus pitäisi laatia. Ja nyt tehdään ehkä mielipidettä sanella, mutta tavallaan että se on hyvin
se on niin
prosessin tuotos, niin kuin Robert tässä hyvin toi esille.
Mennään näihin toimitusprosesseihin tuossa vielä hiukan myöhemmin, mutta ehkä voisi sen verran kysyä vielä tästä Twitteristä, koska siitä vähän lähti tämä oma ajattelu tästä koko keskustelusta, kun Twitter tuntuu ottavan tämmöistä suurempaa roolia yhteiskunnallisen keskustelun alustana, vaikka toisaalta Twitterin käyttäjämäärät ovat verrattain pieniä. Ja Twitter on ollut tänä kesänä otsikoissa, oli tietysti tämä tuorein Pekka Sauri rakentava twiittaja kohu, mutta aiemmin ollut tällä kesänä muun muassa tutkijoiden riippumattomuus kyseenalaistettiin Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Timo Haapalan toimesta, ja se aiheutti oman roihukalabaliikin, ja tällaisia tapauksia on ollut useampiakin, niin mitä te ajattelette tästä koko Twitteristä ikään kuin tällaisena toimittajien, päättäjien, vaikuttajien keskustelualustana?
No
onko se hyvää journalismille?
No mä ajattelin ainakin ensinnäkin niin, että se on ainakin hyväksi yhteiskunnalle sillä tavalla, että tämmöistähän ei ihan kauhean monessa muussa maassa näe, että meillä on tämmöinen niin kuin aika matala valta Suomessa ihan perinteisestikin muutenkin ollut, jossa erilaiset eliitit tuntee hyvin toisensa ja on paljon kanssakäymisessä. Nyt siitä on tullut tosi läpinäkyvää, että se on siirtynyt tähän someaikaan sillä tavalla, että meillä saattaa jopa ihan niin kuin ministerit, valtioneuvoston jäsenet käydä tällaista julkista keskustelua toimittajan tai jopa jonkun asiantuntijoiden tai tutkijoiden
itse
kanssa.
Itse käy aika paljon.
Kyllä, että ei sellaista Euroopassakin, niin ei se ole ihan arkipäivästä. Että sehän on niin kuin lähtökohtaisesti hieno juttu. Että sitten toinen asia on tietysti, että millaisen ikään kuin maailman se luo, se käytös tai tämmöinen ilmapiiri, joka siellä pyörii. Mutta mun on vaikea nähdä sitä niin kuin lähtökohtaisesti ikään kuin huonona asiana, että käydään tällaista keskustelua. Ja se foorumin pienuus on tietysti aina suhteellinen asia. Että jos me ajatellaan vaikka jotakin tällaisia meidän yksittäisen sanomalehden mielipidesivuja, vaikka Helsingin Sanomatkin on iso valtakunnan päätetteksi, voisi sanoa, niin on Twitter-keskusteluissa tavallaan ikään kuin se intensiivinen yleisö läsnä ja sinne on pääsy kaikilla ja näin, että en mä sitä niin kuin sillä ihan kylmällä jotenkin 10% käyttää määrällä ikään kuin laskisi pieneksi areenaksi.
Niin ja sitten voi kysyä, että mikä on vastaava, missä on se iso areena, johon verrataan, että se niin kuin Twitterin koko ei mun mielestä sitä ei voi mitata ihan sillä, että niin kuin kuinka monta aktiivista on, vaan vähän niin kuin, että mikä sen merkitys on. Että meillähän ei ole mitään vastaavaa niin kuin sellaisen julkisen keskustelun suhteellisen avointa foorumia. Sielläkin voi blokkailla ja näin, mutta että pääsääntöisesti se on niin kuin läpinäkyvä.
Ja välittömän kommunikaation.
Niin se on niin kuin hyvä tiedostaa, että mihin sitä Twitteriä niin kuin käyttää ja vähän asettaa itselleen myös ne niin kuin oletukset ja odotukset siitä, että mitä sieltä voi saada. Että kyllä mä niin kuin omassa työssäni koen sen ihan niin kuin hyvänä, että esimerkiksi kun seuraa paljon sitä, että millaisia vaikka puolueiden sisäisiä keskusteluja käydään, niin kyllähän sieltä saa hyvää vaikka vinkkiä siitä, että mitkä teemat puhututtaa puolueiden aktiiveja tai kansanedustajia, tai sitten ihan vaikka, että mä en olisi ikinä törmännyt vaikka joihinkin tiettyihin taloustieteen keskusteluihin, ellei mä seuraisi jotain taloustieteilijöitä, jotka pitää tiettyjä teemoja esillä. Että se on niin kuin semmoista, se antaa semmoista inputtia omaan työhön, jota voi hyödyntää. Mutta sitten samaan aikaan tietysti musta se on niin kuin hyvä, että tavallaan on, pitää jonkunlaisen realiteetin siinä, että eihän se ole niin kuin kansalaiskeskustelu. Ja mä itse henkilökohtaisesti, mä tiedän, että joku voi olla eri mieltä, mutta mä itse vähän vieroksun semmoisia vaikka juttuja, että me katsotaan, mitä Twitterissä tapahtuu, ja sitten me niin kuin raportoidaan sitä, että nyt kansa puhuu tästä ja nyt kuohuttaa, koska sitten just tämä, että en vähättelisi Twitteriä, mutta en myöskään liioittelisi sitä. Ja kyllä niin kuin tämä, että miksi me ollaan käyty vaikka rakentavasta twiittaajasta ja näistä muista kesän Twitter-ilmiöistä niin paljon keskustelua, niin kertoo varmaan ihan myös siitä, että kesällä on aika vähän uutisia ja sitten niistä tehdään mitä on tarjolla. Heinäkuussa politiikka on kiinni.
Ja Twitterissä, niin kuin muussakin sosiaalisessa mediassa, niin yhä useammin mä jotenkin pysähdyn miettimään sitä, että mittasuhteet. Että se niinku mittasuhteiden hahmottaminen, että mikä on oikeasti merkittävää ja mikä ehkä vähemmän merkittävää, niin tuntuu välillä, että se niinku hämärtyy siellä. Että sitten jos joku yksittäinen ihminen sanoo pahasti jostain asiasta, niin sitten saattaa olla, että niinku kymmenet ihmiset, joilla on paljon seuraajia, jotenkin pöyristelevät, että katsokaa nyt tässä tämä ihminen, hän sanoi näin. Niin kuin tämä rakentava twiittaaja musta oli vähän niinku semmoinen. Että sitten voi niinku kysyä, että no onko se niin vaarallista tai mitä väliä. Että jos jollakin yhdellä ihmisellä maailmassa tai muutamilla ihmisillä on joku vähän kulmikas mielipide, kun ei kysymys ole nyt mistään niin kuin lainvastaisuuksista, niin tavallaan, että semmoista ehkä niin kuin hengen vetämistä voi joskus suositella. Ehkä itsellekin kyllä täytyy myöntää.
Tässä Twitterissä tavallaan on semmoinen piirre, kun se on tavallaan ikään kuin tämmöinen eliitti, vähän hankala käsite, mutta jos puhutaan tämmöisestä yhteiskunnallisesta jonkinlaisesta vaikuttajaporukasta, joka siellä ikään kuin etujärjestöjä, poliitikkoja, toimittajia, yrityksistäkin jonkun verran ihmisiä, mutta itse asiassa ehkä vähän vähemmän kuin sitten tämmöisestä niin kuin poliittisesta piiristä niin kuin pyörii, niin siinä se on ihan luonnollista, että siinä ympärillä ikään kuin on tämmöistä niin kuin aktivismia aika paljon. Eli tämmöistä toimintaa, joka yrittää ikään kuin taivuttaa sitä keskustelua, jota siellä käydään silleen, niin kuin mä sanoin, ihailtava avoimesti ikään kuin. Meillä tasavallan presidenttikin osallistuu ajoittain tähän keskusteluun, että välillä kesähengessä ja välillä sitten ihan ulkopolitiikan osalta, mutta joka tapauksessa, että sekään on ihan sillä tavalla tavanomaista. niin sen ympärille tulee tämmöistä vaikuttamisyritystä, että yritetään ikään kuin siirtää sitä keskustelua johonkin suuntaan tai ikään kuin tehdä omasta asiasta niin tärkeää tässä ikään kuin yhteiskunnallisessa vaikuttajakeskustelussa, ja siinä on sitten erilaisia taktiikoita, joita voidaan hyödyntää. Niin se on mun mielestä hirveän ikään kuin luonnollista, että sellaista siihen ympärille sit syntyy, ja siihen täytyy osata sit myös niin kuin toimittajan tietysti suhtautua sillä tavalla, kun nyt tämmöiseen vaikuttamiseen kaikissa eri kanavissa se on ihan normaalia ja hyvästäkin demokratialle ja kaikkeen, mutta sitä pitää osittain myös suhtautua ja antaa olla osittain kuunnella.
Niin, näin totesi siis Jussi Pullinen, Robert Sundman.
Niin, ehkä mä ajattelen vielä niin, että jos miettii tätä kysymystä vielä siitä näkökulmasta, että miksi, että jos joku nyt kansalainen kuuntelee tätäkin radio-ohjelmaa ja miettii, että miksi ne toimittajat on niin kiinnostuneita siitä Twitteristä, niin siihen liittyy myös sellainen niin kuin median niin kuin muuttumiseen liittyvä kysymys, että aika paljon niitä henkilöitä, jotka on aiemmin antanut haastatteluja suoraan medialle ja kertonut medialle, että miten minä ajattelen ja sitten media on kertonut ne eteenpäin, niin aika paljon ja suuri osa näistä henkilöistä nykyään puhuu ikään kuin suoraan Twitterissä, ja siksi medialla on vähän sellainen kummallinen suhde ehkä jollain tavalla myös siihen, että se on tavallaan niin kuin sinne ne kannanotot tulee, mitkä aiemmin olisi annettu suoraan toimittajille, ja siksikin Twitteriä seurataan ehkä aika aktiivisesti.
Ja yleisön kannalta sosiaalinen media laajemminkin on mun mielestä niin kuin hyvällä tavalla lisännyt läpinäkyvyyttä ja esimerkiksi vallankäyttäjien arviointia. Että yksi sellainen esimerkki on, että jokainen toimittaja, joka on vähän pidempään tehnyt alalla töitä, niin tietää, että esimerkiksi Mauri Pekkarinen osaa olla aika silleen kova sanainen ja niin kuin tiukka, kun hän soittelee toimituksiin. Ei ole nyt vähän aikaa soitella, mutta joskus on tämmöisiä puheluja kuullut. Ja tämä puoli ehkä hänestä ei ole mun mielestä silleen, ehkä media on sen suodattanut ja nämä keskustelut on jäänyt kulisseihin, nämä tämmöiset tiukat puhelut. Ja sitten kun tavallaan tuli sosiaalinen media ja hänkin sitten aktivoitui, ja hän on Twitterissäkin, en tiedä onko nyt miten aktiivinen, mutta joku aika sitten oli. Ja hän alkoi sillain niin kuin aika jännällä tavalla sille vähän näsäviisaasti niin kuin pottuilla ihmisille siellä muille poliitikoille, ja mä siitä blogiinikin joskus kirjoitin, että tavallaan se, mitä ehkä niin kuin mediat oli vähän suojannut, niin kuin suodattanut pois sitä hänen niin kuin toimintatapaansa aikaisemmin, niin sitten hän tavallaan tekee sen itse ja näyttää sen, että mä olen myös tämmöinen vähän niin kuin kipakka, ehkä jonkun mielestä niin kuin hauskallakin tavalla, että se niin kuin yleisölle antaa myös lisää mahdollisuuksia arvioida vallankäyttäjiä eri tavoin. Mä tiedän, miten merkittävää tämä yhteiskunnallisesti on, mutta näin niin kuin yhtenä esimerkkinä, että se suoruus on ihan hyvästäkin.
Niin, mutta tämä suoruus tulee vaan esiin myös siis nimenomaan myös toimittajien itsensä työstä ja tavallaan tätä kautta, että jos nyt tämä kansa, mistä äsken puhuttiin, niin haluaa mennä Twitteriin, niin sieltä voi paljastua aika paljon myös kiinnostavaa siitä, miten ihan journalistitkin käyvät omaa ajatusprosessiaan auki, koska monet ovat hyvin avoimia siinä. Siinäkin Salla olet yksi Suomen seuratuimista twiittaajista ja sinustakin voi löytää omia kulmia sitä kautta. Tässä on vaan nyt kesällä ollut muitakin tämmöisiä sattumuksia. Nyt otan kaksi iltapäivälehtien toimittajaa, koska he ovat keskeisiä toimittajia, niin ihan nimeltä esimerkiksi. Esimerkiksi Ilta-Sanomien politiikan seta-arkkailija Timo Haapala, joka äsken mainittiin toisessa yhteydessä, niin hän määritteli viime viikolla muun muassa nykyisen Li Anderssonin johtaman Vasemmistoliiton, tämä suora lainaus, vihaa hehkuvaksi puolueeksi. Toisaalta Iltalehden politiikan erikoistoimittaja Tommi Parkkonen, joka on pitkään ollut hyvin kärkäs kirjoittaja, niin hänkin tässä kesällä twiittasi, että hänellä oli refleksinomainen intuitio vetää sitä brittipolitiikko Nigel Faragea suoraan niin sanotusti turpaan, kun hänet näki, mutta ei siis vetäisyt. Minä en tässä nyt siis syytä mitään, vaan mun mielestä on kiinnostavaa se, että tässä politiikan erikoistoimittajat tekee siis tällaisia linjanvetoja sen suhteen, että miten he näkevät maailmaa. Niin mitä te ajattelette siitä, että onko tässä niin kuin jopa, voisiko tässä nähdä jotain hyvää? Ikään kuin, että Twitterin kautta voi nähdä selvästi sen, että mitä vasten toimittajat toisaalta myös peilaavat maailmaa.
Kyllä.
Kyllä.
Joo, tavallaan. Tietysti niin kuin
voi siis nähdä myös huonoa. Mutta
no varmasti, ja sitten tietysti vähän mistä kulmasta katsoo, että työnantaja ehkä katsoo omasta kulmastaan ja kollegat omasta ja yleisö omasta vähän kukin mistäkin, mutta siis sosiaalinen media ja varsinkin mun mielestä Twitter, mähän olen siellä esimerkiksi aktiivinen osittain sen takia, että se sopii mun luonteelle ihan tosi hyvin, semmoinen niin kuin nopea sättääminen, että että se niinku toimii, mutta sitten se nopea sättääminen tavallaan on myös semmoinen, että se mahdollisuus niinku äkkiä rykästä ulos se ensimmäinen ajatus, joka mieleen tulee, niin se on aika houkutteleva ja silloin saattaa sitten tulla tämmöisiä, että tulee laittaneeksi jotain ja sitten hetken päästä miettii, kun meteli nousee, että tämä ei ehkä ollutkaan kauhean viisasta. Että se niin kuin toimittajiakin varmasti, tai on semmoinen yhdenlainen ansa siellä. Tietysti se lisää sitä läpinäkyvyyttä, että sitten ne ensimmäiset ajatukset on siellä yleisön niin kuin arvioitavana. Mä en tietysti osaa niin kuin sanoa, mitä Parkkonen ja Haapala, miten heitä niin kuin ajaa, mutta tietysti mä oon Timon kanssa työskennellyt 14 vuotta, että kyllähän hän on myös semmoinen aika nopea tyyppinä, että toimii ja mennä touhottaa eteenpäin ja tekee paljon duunia ja muuta, että sitten varmaan niin kuin hänenkin persoonansa välittyy siinä Twitterissä niin kuin läpi. Se ehkä se, kun tämä vasemmistoliittovertaus hänellä oli, niin siinä oli kontekstina siis se, että Claes Andersson oli kuollut ja oli niinku just tavallaan tämä suru-uutinen kerrottu ja sitten hän jotenkin käytti tällaisen niinku tosi kriittisen vasemmistoliittoon vihan puolue ja sitten tavallaan toisen ihmisen menehtyminen siinä, niin se ehkä oli niinku aavistuksen silleen. Miten se nyt sanoisi?
Mainittakoon kyllä, että oli erillinen twiitti myös ihan siitä, että rauha Claes Anderssonin muistolle.
Aivan, se oli semmoinen kombinaatio,
kyllä.
No mä ehkä tästä niin kuin ajattelen, että tämä liittyy sun ensimmäiseen kysymykseen, eli siihen, että mikä on toimittajan rooli, ja sitten osittain siihen niin kuin Jussin vastaukseen, että on erilaisia rooleja. Että kyllä me niin kuin jokainen mediaa laajasti seuraava tietää, että meillä on sellaisia toimittajia, joilla on toisenlainen rooli. Että meillä on semmoisia toimittajahahmoja, jotka esimerkiksi ottaa voimakkaasti kantaa, joiden teksteistä ihan selvästi näkyy, mitä mieltä ollaan. Ja tavallaan se on niin kuin toimituspolitiikkaa, että toimitus voi tehdä semmoisen linjauksen, että meillä voi olla tämmöiset tietyn tyyppiset hahmot. Siis en nyt tiedä, mitä mieltä niin kuin Timo Haapala tai Tommi Parkkonen on tästä kommentista. Ne voivat ottaa sitten yhteyttä ja kertoa, että ajattelevatko samoin.
Tai twiitata,
mutta Timo Haapala, niin kuin hän kutsuu itseään setä-arkadiaksi, hänen lehti kutsuu itseään setä-arkadiaksi. Hänestä on tehty tämmöinen hahmo, ja ehkä tähän hahmoon niin kuin myös kuuluu ne tietyn tyyppiset mielipiteet ja tietyn tyyppiset kommentit. Eri asia mun mielestä on sitten se, että onko se hyvä, että meillä on tosi paljon, niin kuin, että jos kaikki toimittajat hahmoutuu, ja tästä tulee semmoinen toimittajan niin kuin hullunkurinen perhe, missä on, tiedättekö sen vanhan pelin tai leikin hullunkuriset perheet, että sitten meillä on, niin kuin, meillä on tämä vihainen setä ja sitten meillä on tämä kukkahattu täti ja sitten meillä on niin kuin kaikenlaisia tällaisia hahmoja, niin se ei musta ole ehkä ihan
tervettä. Kapinoiva teini,
niin just näin. Niin, mä en toivo, että mennään tämmöiseen suuntaan, mutta ihan selvää on, että lehdet, jotka voi määritellä toimituspolitiikkansa avoimesti, voivat päättää, että meillä kuuluu tähän palettiin tällainen kommentaattori, ja se on hyvä näin.
Niin, ja sitä tietenkin olisi kiinnostavaa, sori keskeytin, mutta siis niin kuin tietysti olisi kiinnostavaa tietää, miten paljon sit eri mediataloissa niin kuin strategisesti näitä asioita mietitään. Veikkaisin,
niin
että aika vähän oman kokemukseni pohjalta, niin kuin, että yksittäisten henkilöiden niin kuin brändeihin tai profiileihin puututtaisiin, mutta se olisi kiinnostavaa.
Niin, joo, kyllä mä täytyy muistaa, että ei siinä ei mitään uutta, että tällaisia hahmoja on, että just vastikään jäi eläkkeelle Ilta-Sanomien legendaarinen pakinoitsija Biskit, eli Seppo Ahti, joka tosi pitkän uran teki tällaisena kommentoijana, ja pakinoitsijoita on ollut maailman sivu Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa, jotka olisivat olleet tavallaan niin kuin omalla tavallaan niin kuin aika huumorin varjolla, mutta aika railakkaasti ottanut kantaa. Pilapiirtäjät on ihan keskeisiä tämmöisiä politiikan kommentaattoreita ollut sanomalehdissä aina, ja sehän on ihan niin kuin räävitöntä välillä se meno, jos ajattelee niin kuin Kari Suomalaista aikanaan tai sitten vaikka Ville Rantaa nykyään, niin tavallaan se on niin kuin tosi tiukkaa kommentointia ja todella niin kuin iholle menevää välillä. Ja se ikään kuin kuuluu siihen genreen, että me osataan lukea sit niitä ääniä. Et se on mun mielestä myös ihan luonnollista, että näitä rooleja on, kunhan ne tosiaan lukijoille ne tekstityypit pysyy selkeinä, että missä rekisterissä me nyt ollaan, että ollaanko me nyt pakinassa vai ollaanko me pilapiirroksessa vai kolumnissa vai onko tämä uutinen, että siinä tuossa verkkoympäristössä erityisesti pitää olla tarkkana, että nämä asiat ei mene sekaisin. Ja sitten toinen asia, mikä ehkä haluaisin sanoa, että tässä niin kuin railakkaassa esiintymisessä, että somehan monella tapaa se ajatellaan, me luetaan sitä ehkä usein, me toimittajatkin sillä tavalla vähän niin kuin liian kirjaimellisesti, että tässä nyt tämä joku twiitti tai Facebook-päivitys on tämmöinen niin kuin tiedote tai virallinen asiakirja, jota nyt sitten alamme ikään kuin juridisesti tarkastella, kun aika moni sitä käyttävä ehkä ajattelee enemmän, että se on, tässä Salla tässä sanoi, että se on semmoista chattailua, eli semmoista niin puhetta vähän, niin semmoista tajunnan virtaa, jota tulee ja joka sitten menee ja johon ei välttämättä niin palata, että 2 vuotta sitten annoin tämmöisen lausunnon, vaan että se on ikään kuin siinä hetkessä olevaa puhetta, niin kyllähän niin jokainen
toisaalta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump niin, antaa lausuntoja Twitterin kautta.
Niin, hänellä toki on myös vaikka selkeä juridinen asema, jossa hän, niin kuin, hänen kaikki, mitä hän suustaa päästää, on jollain tavalla virallista. Mutta jokainen toimituskokouksissa on ollut tietää, että kyllähän niissä käydään aika kipakkaa keskustelua eri suuntiin, tosi monista näkökulmista itse asiassa. Että se on just se, ehkä se osa, joka jää jollain tavalla siitä somesta pois, että se näkyy tämä kantaaottavuus, mutta se, että siellä takana on tämmöinen tosi kipakkakin keskustelu usein monesti toimituksissa, että mitä meidän pitäisi tehdä, mitä näkökulmia nostaa. Se osittain tulee näkyviksi näissäkin puheenvuoroissa ehkä.
Mennäänkin nyt tähän. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Tänään puhutaan täällä journalistien asemasta. Tulisiko journalistien olla yhteiskunnallisia keskustelijoita vai tällaisia objektiivisia tiedon välittäjiä? Nyt päästiin tähän toimituksiin ja eri mediataloihin. Aktiivinen keskustelija Tampereen yliopiston sukupuolen tutkimuksen professori Anu Koivunen nimittäin kirjoitti tuossa Suomen Kuvalehdessä kesäkuussa kolumni, jossa hän kirjoitti, että historiallinen kehitys on merkinnyt lehdistön etääntymistä puolueesta, mutta on mahdollista, että niin oikeisto-vasemmisto-akselilla kuin arvopolitiikan suhteen blokkiutuva aika ideologisoi lehdistöä uudelleen. Ja tämä on ehkä sellainen kysymys, mitä ajattelin, että tätä voisi tässäkin kysyä, ja tässä päästään myös kohta niihin toimitusprosesseihin, mutta mitä te ajattelette? Olemmeko me nyt jossain ajassa, jossa tällainen lehdistön ideologisoituminen alkaa terävöitymään?
Se voi olla. Mä jäin miettimään, puhuttiin tästä niin kuin Ilta-Sanomista ja Timo Haapalasta, että kyllähän sellaista keskustelua tavallaan käydään, että onko niin kuin esimerkiksi Ilta-Sanomien linja mennyt niin kuin ikään kuin enemmän tämmöiseen konservatiivisen äänen suuntaan. Ja niin kuin ehkä Timo Haapala on yksi niistä äänistä, ehkä Ulla Appelsiin on yksi niistä äänistä. Sitten toisaalta tietenkin jokainen toimittaja tietää sen, että toimitukset koostuvat hyvin monenlaisista. Niin kuin Jussikin sanoi tässä, että on paljon niin kuin erilaisia ääniä ja erilaisia näkökulmia ja käydään kipakoita keskusteluita. Sitten nämä tietysti tavallaan, jos aikaisemmin meillä on ollut maailma, jossa on ne pääkirjoitukset, jotka on sen niin kuin lehden linja, niin nyt sitten tavallaan nämä näkyvät toimittajat, tämmöiset brändit nousee sitten ikään kuin vähän kilpaileviksi pääkirjoituksiksi niin kuin yleisön silmissä. Minusta tämä on niin kuin kiinnostava kysymys, johon mä ainakin koen, että mä en ehkä pysty kovin tyhjentävästi vastaamaan.
Koska, harmi.
Niin, joo, aivan. Meillä on vielä aikaa 1,5 tuntia, mutta siis ehkä tätä joku tutkiikin, mutta mua kiinnostaisi kyllä tietää, että miten niin sanottu tavallinen yleisö kokee nämä niin kuin tällaisten henkilöiden niin kuin roolin vahvistumisen, niin kuin vaikutuksen siihen yleiseen niin kuin lehden linjaan tai median linjaan.
No mä ajattelen, että varmaan semmoinen niin kuin mielipiteellistyminen jollain tavalla on aika luonnollista tässä ajassa niin kuin laajasti ottaen, että semmoinen some ajaa sellaista, me kaikki ollaan vähän niin kuin mielipiteellisiä, että ne äänet niin kuin luonnollisesti soljahtaa sinne osaksi niitä medioita, mutta muuttuisiko ne toimituslinjat jotenkin niin kuin noudattelemaan jotakin ideologisia linjoja, niin tässä niin kuin yleismediassa se kuitenkin on ehkä vielä aika kaukana mun mielestä, että se on niin kuin kyse on sitten enemmän näistä yksistä ihmisistä, jotka näillä alustoilla toimii, että mun ehkä oma kokemus tai ehkä toivekin on enemmänkin, että tarve voisi olla semmoiselle niin kuin kokoavalle medialle jollain tavalla enemmän siinä ajassa, kun sitä mielipiteellistymistä on ympärillä tosi paljon, niin ehkä ihmiset silloin saattaisi kaivata jopa sellaista niin kuin, jotenkin se yhteisen alueen ikään kuin etsijää tai sellaista niin kuin kokoavaa alustaa, joka osaa ikään kuin asettaa niitä erilaisia mielipiteitä sitten johonkin kontekstiin ja niin kuin se niin kuin kertoo, että tuo tulee ehkä tuolta, tämä tulee tuolta, oletko ajatellut näin, että tässä on niin kuin tämän tyyppisiä argumentteja. Mutta tämän sanottua, niin sitten tietysti me eletään tätä.
Luo tuo, niin minä rupean tilaamaan sitä.
Me yritetään kyllä kovasti. mutta tämän sanottua, niin sitten tietysti tässä ajassa myös kiistetään sellaisia asioita, jotka on medioille ikään kuin vaikeita. Että onko esimerkiksi ilmastonmuutos, joka on varmaan sellainen niin kuin superpoliittinen kysymys tässä ajassa, joka vähän niin kuin läpäisee kaiken, niin että meillä on niin kuin sitten joitain ihmisiä, jotka ikään kuin ei allekirjoita sitä ikään kuin tieteen konsensusta siitä, että ilmastonmuutos vaikka tapahtuu ihmisen aiheuttamana, mutta sitten taas toimitusten on vaikea lähteä mistään muusta kuin, että se tapahtuu ihmisen aiheuttamana. Että se ei, että minkä ikään kuin kukin sitten niin kuin ikään kuin haluaa maalata jotenkin puolen valitsemiseksi, niin meillä on sellaista ikään kuin poliittista toimintaa yhteiskunnassa, jossa ikään kuin semmoiset niin kuin aika niin kuin ennen aika niin kuin selvät rajat tai selvät asiat ikään kuin yritetään maalata myös ikään kuin puolen valinnoiksi, vaikka ne eivät ikään kuin silleen tieteellisesti ottaen vaikkapa sitä olisi.
Niin, tai niin kuin maahanmuuttokeskustelu, että on jopa niin kuin saattaa esittää näkemyksiä se, että jos on semmoinen niin kuin lähtökohtainen arvo, että ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän niin kuin alkuperästään tai ihonväristään, niin on niin kuin mullekin esitetty tämmöistä, että tämä on jo niin kuin ikään kuin puolueen lähtökohta. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että jo meidän työ kuitenkin perustuu, niin kuin, että omakin työni on perustuu sellaiseen avoimiin arvoihin, että niin kuin rehellisyys on tärkeää, avoimuus on tärkeää, ihmisten tasa-arvoinen kohtelu on tärkeää ja niiden kautta tavallaan ikään kuin vähän lähestyykin sitä työtä, että millaisiin epäkohtiin kiinnittää huomiota.
Että toimitusten niin kuin ikään kuin se tärkein valinta ikään kuin epäkohdista, tietysti se on meidän niin kuin journalistien päätyä ikään kuin kertoa sellaisista epäkohdista ja ikään kuin epäoikeudenmukaisuuksista ja ristiriidoista tässä yhteiskunnassa, niin että ikään kuin se, että mikä me nähdään ongelmaksi, on se tietyllä tapaa se keskeinen ikään kuin valinta tai semmoinen arvovalinta, joka ikään kuin, jota tehdään joka päivä toimituksissa ja sitä, joka tavallaan julkisessa keskustelussakin ikään kuin tulee sitten kiistettyä tämän kautta, ja siinä yritetään tehdä myös mediasta aktiivisesti ikään kuin semmoista osapuolta tai vastapuolta, joka on myös semmoinen strategia, joka yleisönkin kannattaa jollain tavalla ehkä tiedosta.
Joo, mutta tämä on niinku vaikea kysymys siis myös siitä näkökulmasta, että musta niinku siis sekä tuossa Tuukan kysymyksessä että tuossa Sallan niinku ensimmäisessä vastauksessa oli musta just sitä tavallaan henkeä, että mä en ole yhtään yllättynyt siitä, jos lukija tai median kuluttaja niin kuin yleisesti kokee tämän asetelman vähän epäselväksi. Että me ollaan tavallaan siitä 1900-luvun niin kuin normaalista asetelmasta, jossa lehdillä on periaatelinjat ja niillä on niin kuin vankat tämmöiset maailmankuvat, josta ne niin kuin katsoo maailmaa, niin siirrytty siihen, että sellaista ei tavallaan enää ole. Siis onhan Helsingin Sanomilla esimerkiksi periaatelinja ja muillakin lehdillä on, mutta eihän me niistä, niin kuin, ei meillä ole kiivasta keskustelua lehtien periaatelinjoista. En ole usein niin kuin lukijoille tavallaan tuttuja asioita. Et se ei ole, niin kuin, se ei oikein kuulu, vähän niin kuin, se ei oikein enää kuulu tähän maailman aikaan niin, kuin niin sanotusti, mutta sitten meillä niin kuin samalla nousee yhä voimakkaammin just näitä toimittajia.
Onko nämä periaatelinjat oikeastaan kovin tuttuja?
Tämä on just se kysymys, että niin kuin pitäisikö niiden olla tutumpia, koska mä näen niin kuin siinäkin vähän riskin, että se niin kuin media nähdään sellaisena, että sillä ei voi olla mitään periaatteita, mutta sitten niillä yksittäisillä toimittajilla, jotka sieltä nousee, niin niillä olisi sitten jokaisella henkilökohtaiset periaatteet. Että musta se vaikuttaa asetelmana välillä vähän niin kuin vaaralliselta tai semmoiselta, että se ei ole ainakaan kovin terve, koska kuten mä jo aiemmin sanoin, niin joitain ehkä poikkeuksia lukuun ottamatta, niin usein nekin toimittajat, joilla on medioissa aika vapaa liikkumatila, niin kyllä niiden jutut editoidaan, niistä keskustellaan, ne on sen toimitusprosessin tuotteita, ja kyllä ne jollain tavalla edustaa aina sitä lehteä. Eli musta meidän enemmän pitäisi puhua nimenomaan siitä, että millaisia periaatelinjoja meidän medioilla on, ja mihin suuntaan ne nojaa. Ja sitten tavallaan tässä sitten taas Yle on, niin kuin, on ihan oma lajinsa, koska se on niin kuin valtiorahoitteinen yhtiö, joka ei voi tehdä sitä valintaa, että me ollaan niin kuin tämän tai tämän asian puolella, niin kuin vaikka tämä kuuluisi esimerkki olisi, että Helsingin Sanomat valitsi silloin 90-luvulla olla EU-jäsenyyden puolella.
Niin, meillä on ollut yhteiskunnassa tästä niin kuin ravistelen niin kuin aika syvältä se, että meillä on ollut kuitenkin semmoinen niin kuin jonkinlainen konsensus siitä, että niin kuin tieteen yhteiset näkemykset on ikään kuin sellaisia, mitkä otetaan annettuina Kyllä. sinne ikään kuin journalismin pohjaksi.
Ne ovat faktaa.
Niin, ne on ikään kuin tieteellinen prosessi on paras tapa tuottaa tietoa maailmasta, paras tunnettu tapa tuottaa tietoa maailmasta. Itseään korjaava prosessi ja sitten ehkä jollain tapaa sitten tällaisella niin kuin moraalisella puolella just niin kuin ihmisoikeusajattelu on se niin kuin toinen tämmöinen niin kuin YK-lähtöinen sotien jälkeen niin kuin muodostunut niin kuin perinne, joka siellä
YK:n
pohjalla on.
YK:n ihmisoikeuksien julistus.
Niin, tämän tyyppiset niin kuin lähtökohdat niin kuin ihmisten yhdenvertaisuudesta ja lain edessä ja näin poispäin, kun ne kiistetään ikään kuin tässä julkisessa keskustelussa, niin silloin mediat ajautuu ikään kuin semmoiseen niin kuin määrittelyvaikeuteen, mitä Robert tässä toi esille, että miten niin kuin suhtaudutaan suhtaudutaan niin kuin näihin. Tokihan sitten me suhtaudutaan tieteeseen sillä tavalla, että tiede on se paras tapa, ihmisen tuntema tapa tuottaa ikään kuin varmaa tietoa maailmasta, joka meitä ympäröi. Mutta että jotenkin se pitää sanoa ääneen tässä ajassa, niin se kertoo jotakin myös tästä ajasta.
Mutta nämä toimitusprosessit on yksi sellainen asia, josta tuntuu, että monet ajattelevat, että mediat käyttävät jotain harmaata, pimeää valtaa jossain verhojen takana kammioissa, missä tehdään päätöksiä siitä, mistä kansa puhuu. Tuossa viime viikolla meillä oli Kulttuuri-Ykkösen kesäfestarit Esplanadilla, ja siellä entinen pääministeri ja nyt europarlamentin uransa jälkeen eläkkeelle jäänyt Anneli Jäätteenmäki oli myös sitä mieltä, että viimeinen tällainen linnake, joka ei ole vielä hänen mielestään riittävän läpinäkyvä, on nimenomaan median valta. Ja koomikko Jukka Lindström oli tästä myös sitä mieltä, että hänkin, että tätä valtaa voisi avata enemmän. Ja tässä silloin loppui lähetys kesken, mutta tässä ehkä viitattiin juuri siihen, että miten syntyvät jutut, mistä puhutaan. Niin miten ne jutut syntyvät?
Ehkä mä voisin nopeasti niin kuin sanoa sen verran, että kyllä sitä avataan koko ajan yhä enemmän. Juuri sen takia, niin kuin mä sanoin just ennen kuin alettiin keskustella, tässä on Erni, taisin sanoa, että lukijat on siis entistä hanakampia kyselemään juuri sen perään, että miksi jokin juttu on tehty. Ja ehkä siinä välillä näkyy myös sellainen ajatus, että jotkut lukijat ajattelevat, että siinä on joku ultimaattinen motiivi, miksi tämä juttu on tehty. Ja sitten tavallaan siinä joutuu vähän niin kuin sanoa, että ei siitä ole kyse. Mutta tavallaanhan se on myös hyvä, että niin kuin niiden perään kysytään, koska se kertoo, että asioista ollaan kiinnostuneita. Ja sitten lehdet niitä myös nykyään ja muutkin mediat niitä joutuu tai saa avaan ihan niin kuin mistä suunnasta sitä haluukin katsoa. Mutta tietysti se on niin kuin vähän sitten vaikeaa, että mikä olisi se niin kuin helpoin ja yksinkertaisin tapa vaikka nopeassa uutistyössä avata sitä niin kuin juttujen tekemisen lähtökohtia.
No mutta lyhyesti nyt esimerkiksi Robert Sunnuman, sinä olet Ylen politiikan toimituksessa, niin onko asia niin, että menet aamulla töihin, avaat tietokoneen ja hetken aikaa pyörität sormiasi siinä ja peukaloita, olet silleen, tänään teen tästä.
Niin eihän se näin mene.
Vaan miten se menee?
Joku varmaan voi olla tossakin asemassa, mutta meillä on kello 9.15 aamukokous joka arkipäivä aamu ja siellä käydään läpi vähän niin kuin sitä päivän listaa, että mitä tänään tapahtuu ja mitkä on sellaiset asiat, mistä otetaan kiinni. Onko meillä suunnittelussa jotain pitempiaikaisia prokkiksia, että me ollaan esimerkiksi viime viikolla sovittu, että tänään on jonkun ministerihaastattelu, joka joku hoitaa ja sitten niitä niin kuin pohditaan. Että se on ihan semmoista yhteistä prosessia, johon osallistuu kaikki toimituksen jäsenet. Niin kuin, tämä on se, yleensä se päivän lähtökohta.
Salla Vuorikoski.
Tietysti tuommoinen iso uutistalo toimii vähän omilla niin kuin periaatteillaan. Silloin se vaatiikin tuommoista niin kuin aika järjestelmällistä ja niin kuin suunnittelua. Meillä tietysti Suomen Kuvalehdessä on monenlaisia tapoja, miten jutut syntyy, mutta vaikka nyt esimerkkinä tällä hetkellä työskentelen tuottajana, niin esimerkiksi eilen oli sellainen tilanne, että parilla toimittajalla oli niin kuin edellinen juttu oli valmis ja tavallaan mietittiin, että mitä seuraavaksi, niin sitten se käytännössä tarkoitti sitä, että mä kävin niin kuin työhuoneessa keskustelemassa, että minkälaisia ajatuksia sulla on. Ja sitten tämä toimittaja kertoo, että hän on miettinyt tämmöistä aihetta ja sitten toisaalta tuommoista aihetta. No toi on vähän vielä keskeneräinen, mutta tähän voisi ehkä tarttua. Ja toimittaja on saattanut saada ne esimerkiksi ne aiheet siitä, että hän on tehnyt jonkun toisen jutun, josta on jäänyt mieleen joku, että siitä tarttu semmoinen kiinnostava polku, jota mä en ehtinyt vielä katsoa, että se voisi olla seuraava aihe. Tai se on voinut saada jonkun vinkin esimerkiksi sähköpostilla tai Twitterissä tai kuullut kaverilta tai kaverin kaverilta tai lukenut lehdestä tai mistä hyvänsä saanut jonkun kimmokkeen johonkin aiheeseen. Sitten me niin kuin näitä palloteltiin näitä aiheita. No sitten mulla oli muutama niin kuin idea, että mitä mä oon miettinyt, että me voitaisiin toteuttaa. Ja sitten niin kuin molempien toimittajien kanssa valittiin tietyt itse asiassa tässä kohdassa niin kuin pari aihetta, että tsekkailet noita ja mietitään, päätetään huomenna. Että se tavallaan meillä ehkä tyypillisempää on se, että toimittajilla on omia tiettyjä niin kuin tavallaan ideoita päässä ja sitten niitä katsotaan, että mikä lähtee vetämään ja mikä olisi niin kuin just nyt se aihe, johon kannattaa laittaa resursseja.
Niin, ja jos mä vielä sanon tuohon nopeasti, että toki meilläkin näkyy se, että aika paljon niin kuin asia tulee niin kutsutusti kalenterin kautta, just sitä, että mitä tavallaan tänään tapahtuu tai huomenna tapahtuu tai viikon päästä. Ja sitten toisaalta toki tulee myös toimittajilta itseltään myös politiikan uutistoimituksessa sitä, että mitä mä oon esimerkiksi kuullut tai mitä mä oon ajatellut jostain asiasta tai on saanut tämmöisen vinkin tai yhteydenoton, että olisiko niin kuin näissä jotain. Mutta ehkä näissä niin kuin molemmista sekä niin kuin Sallan että omasta puheenvuorostani, niin tavallaan näissä molemmissa ehkä korostuu kuitenkin se, että jos meidän pitäisi nyt tässä yhdessä niin kuin määritellä se lista uutiskriteereistä jotenkin täydellisesti, että mitkä on ne aina ne uutiskriteerit, niin se on aika mahdotonta sitten loppupeleissä niin kuin tyhjentävästi eritellä sitä. Se on tosi vaikeaa.
Se on sellaista jatkuvaa, sillä tavalla tässä viitattiin se avoimuuden, niin sitä yritetään ikään kuin avata, mutta tässä meidän niin se, tämä toimituskokousten prosessi on ehkä semmoinen jotain, se on semmoista aika arkista jutustelua, jossa tavallaan käydään myös totta kai läpi, että miten tänään, vaikka jos työministeri nyt kertoo työllisyyskeinoistaan, että mikä on nyt se kriittinen kysymys ehkä, mikä me halutaan häneltä sitten kysyä, että todellako ne tässä olivat nyt sitten vai mitä kautta ikään kuin sitä lähdetään niin kuin käsittelemään, ja mutta se, että mistä ne ideat sinne kokoukseen tulee, on ehkä se tavallaan kysymys, mikä yleisö jotenkin askarruttaa, ja niin kuin tässä tuli esille, Salla hyvin kertoi, ne saattaa tulla tosiaan sillä tavalla, mä vastaan esimerkiksi meillä aika usein puhelimeen toimitukseen, en aina ehdi vastata, mutta meidän politiikan ja talouden toimitukseen soitetaan, ihmiset ihan niin kuin soittavat ja kertovat, että tällaista tapahtui tänään, ja tavallaan tämä voisi olla teille jutun aihe, ja sitten niistä aina välillä palataankin heidän asiansa ja tehdään jutun aihe. On se sitten joku pankkiasiointia koskeva joku ongelma tai joku vastaava. Joskus niitä tulee sitten sähköpostilla, ehkä vähän nuoremmilta lukijoilta tulee useammin viestiä sähköpostissa tai joskus johonkin muuhunkin viestivälineeseen, että tällaista kävi, että voiko tällaista olla. Ja sitten niistä ehkä yksi, miten mä sanoisin, joku yksi 20 muuttuu ehkä jutuksi, että ne 19 muuta on ehkä semmoisia, mistä on jo kerrottu aiemmin, tai sitten tämmöisiä ikään kuin ei tunnu ikään kuin uutiselta. Sitten tietysti ihmiset tapaa, meillä toimittajat tapaa ihmisiä paljon, mäkin tapaan, että se on semmoista, mikä ei niinku, on niinku Twitterin tai somen kautta, kun siitä tässä on tänään puhuttu, niin ehkä sillä tavalla niinku välityy, että tapaa kahden kesken. Myös talouden toimituksen esimies, niin esimerkiksi pörssiyritysten toimitusjohtajia joskus tapaa niinku sillä tavalla lounaalla, ja sitten he kertovat asioita tai muita johtajia, tai sitten meidän muut toimittajat tapaa ihmisiä. Ja he kertoo ikään kuin asioita, että kun ne alkaa yhdistyä ihmisten päässä, että hän toi sanoi tollasta ja toi sanoi tollasta, että ehkä tämä kertookin jostain niin kuin mikä on meneillään yhteiskunnassa laajemmin, niin sitten siitä alkaa syntyä niin juttu.
Ja se olennainen pointti onkin se, että ei tavallaan toimitukset silleen niin kuin istumalla tälleen, niin ei ne hyvät jutut silleen synny, vaan just se ihmisten niin kuin lähdeverkostot ja ihmisten kanssa tekemisissä oleminen ja tuntosarvet niin kuin ulospäin, niin sieltä ne tulee.
Ja, mutta tässä nyt tietysti, että tässä, niin kuin, tästäkin niin kuin käy selleksi, että se on tärkeää myös, että kenen kanssa me toimittajat ikään kuin jollain tavalla niin pyöritään, että on tärkeää käydä myös siellä vanha kodissa tai Vuosaaren kauppakeskuksessa.
Tulen päälle, koska tämä on olennaista. Kulttuurikassa puhutaan nyt siis vielä hetken aikaa tässä journalismin ehkä nykytilasta myös. Vieraana siis Jussi Pulinen Helsingin Sanomista, Robert Sundman Ylestä ja Salla Vuorikoski Suomen Kuvalehdestä. Mutta juuri tämä, että kenen kanssa toimittajat osalta pyörii. Teillä Helsingin Sanomissa oli nimittäin loistava artikkeli viime sunnuntaina. Jussi Aaruut kirjoitti tästä kuplautumisesta, miten Immanuel Kantinkin mukaan ihmiset kokevat maailman aina jollakin tavalla. Ja tämähän on ollut iso kysymys meillä pienessä Suomessakin. Meillä on toisaalta pienet piirit, pieni maa, kaikki tuntee kaikki, mutta me olemme silti omissa kuplissa. Niin mitä te ajattelette tästä? Että onko tässä kuitenkin niin, että Helsingissä pyöritään arvoliberaalissa kuplassa ja Päivi Räsänen ei ole relevantti, vaan päinvastoin jotain muuta?
Kyllä mun mielestä se on tärkeä kysymys jokaisen toimittajan myös omalla kohdallaan miettiä just mitä Jussi sanoi, että ketä me tavataan, että käydäänkö me vaan niin kuin lounailla tietynlaista kerrosta edustavien ihmisten kanssa. Esimerkiksi aikanaan edellisessä työpaikassa joskus nostin keskustelua siitä, että kun on jotain aika semmoisia toistuviakin, että käydään joissain isoissa pörssifirmoissa niin kuin vierailuilla niin kuin kuuntelemassa, että sit siinä rinnalla pitäisi sit olla, eihän kaikilla edes tämän yhteiskunnan niin kuin ikään kuin ihmisryhmillä ole jotain etujärjestöä tai jotain firmaa, joka heidän puolestaan puhuu, että siinä pitää olla aika tarkkana. Itse asiassa mun mielestä Twitter, josta tämä keskustelu alkoi, niin on sillä kiva areenana, että se on, että jos meillä on aika matalat systeemit ollut aina, niin se on niin kuin vielä madaltanut sitä, että musta on tosi jännä, miten siellä munkin sellaisen niin kuin ikään kuin vakiokeskustelupiiriin kuuluu paljon. On siis niin kuin muita toimittajia, on poliitikkoja, virkamiehiä, jotka niin kuin kommentoivat, mutta sitten saattaa olla niin joku hyvinkin niin kuin kaukana tällaisista niin kuin Helsingin eliittipiireistä oleva henkilö, joka aktiivisesti keskustelee ja tuottaa ideoita, joista toimittajakin voi ottaa kiinni, että se some on siinäkin mielessä hyvä.
Niin ja sitten toimitusten sisältö on kauhean oleellista, että on niin kuin ikään kuin eri elämän vaiheessa olevia ihmisiä töissä, että on niin kuin niitä, kenellä on joku kontakti vaikka omien vanhempien kautta sitten johonkin niin kuin vanhustenhoitoon, että on ikään kuin sen ikäisiä itse jo ehkä keski-iässä, sitten on taas nuorempia, joilla on ehkä kosketus vaikka niin kuin opiskelijan elämään tai tämmöiseen niin kuin pätkätyöarkeen, tai sitten on taas niin kuin ruuhkavuosia eläviä ihmisiä, joilla on sitten tämmöisiä niin kuin lastenhoitoon ja muuhun, ikään kuin semmoinen niin kuin luonnollinen yhteys ja tällä tavalla.
Tuleeko tämä lähellä nyt tätä Robertin esittämää kavalkaadia näistä eri tyypeistä, jotka perheenjäsen tyypeistä?
Semmoinen niin kuin mielipiteiden ja tavallaan elämäntapojen ja niin kuin katsomustenkin moninaisuus on vaan niin kuin hyvästä ikään kuin toimituksissa.
Että. Joo, ja sitten tietysti kun todistaa niitä toimituksen niin kuin kokouksia ja erilaisia ideointiriihejä ja näkee niin kuin eri toimitusten porukkaa meillä niin kuin Ylelläkin, niin kyllä siellä on tosi monista erilaisista lähtökohdista ihmisiä. Että se ajatus siitä, että toimittajat olisi jotenkin, että toimittajat olisi kaikki samanlaisia, samasta puusta veistettyjä, samalla tavalla ajattelevia, niin se ei kyllä, niin kuin, mä en saa sitä oikein millään pitää paikkaansa. Että mä näen, että on joitain asioita, joissa varmasti on, niin kuin, on samanmielisyyttä, ja mä ymmärrän, miksi joistain asioista voi tulla kritiikkiä, mutta se ei niin kuin, pidä paikkaansa, että me oltaisiin kaikki jotenkin niin kuin helsinkiläisestä arvoliberaalikuplasta, ja, tai ainakaan Ylellä se ei pidä. Niin, eikä mä usko, että pitää niin kuin muissakaan medioissa. Niin.
Ja toimittajan niin kuin ihan keskeisiä taitoja on mun mielestä se mennä niiden kuplarajojen ja myös omien mielipiteiden ja omien käsitysten ulkopuolelle, että tavallaan, että vaikka olisikin tehnyt jutun jostain tietynlaisesta näkökulmasta ja vaikka kirjoittanut kolumninkin siitä näkökulmasta, niin toimittajalla mun mielestä aina pitää olla henkinen valmius mennäkin katsoa ihan toisesta suunnasta ja vaikka niin kuin sellaisesta henkilöstä, josta on tehnyt ehkä myönteisessä näkövalossa olevan jutun ihan vaikka syystäkin, niin sitten se tarvittaessa pystyt tekemään siitä henkilöstä myös hyvin kriittisen tarkastelun, jos siihen on aihetta. Et se on niin kuin, se on mun mielestä ammattitaitoa, että et osaa ylittää näitä rajoja.
Empatia on semmoisia keskeisiä toimittajan taitoja. Uteliaisuus ja empatia on ehkä sellaisia keskeiset kaksi taitoa toimittajan työssä, joilla pääsee jo aika pitkälle yleensä siinä ajattelussa, että millaisia juttuja pitäisi tehdä.
Mutta että omia väitteitä pitää pystyä kuitenkin testaamaan myös toisesta ideologisesta positiivista käsin. No vielä loppuun ehkä sellainen kysymys, kun te olette kuitenkin nyt kaikki kolme nimenomaan journalisteja, ja journalistit sitoo tietysti journalistin ohjeet yhtenä tämmöisenä perussääntönä. Kaikki tekevät kuitenkin omanlaistaan journalismia omien valintojen kautta. Mikä teille on teille henkilökohtaisesti sitten itsenänne sellainen asia, josta te ette voi journalistina tinkiä, vaikka olisi ulkopuolista painetta tai sisäistä painetta?
No,
syvä hiljaisuus.
Nyt on tosi vaikea kysymys.
Mutta, no varmaan se on joku semmoinen, vaikea muotoilla sitä yhdellä tavalla, mutta se on niin kuin täysin niin kuin oleellisen tiedon jotenkin pois jättäminen. Miten se niin kuin muotoilisi ikään kuin, mutta tavallaan sellaista niin kuin ratkaisevalla tavalla johonkin yhteiskunnalliseen keskusteluun tai johonkin tilanteeseen ikään kuin liittyvä tieto, joka on hallussa, jonka julkaisuun, joka on perusteltua sillä tavalla journalisesti arvioiden, että yleisön olisi arvokasta tämä tieto tietää, mutta me emme sitä jostakin tällaisesta painostusta tai muusta syystä voisi julkaista, niin se on aika sellainen niin kuin keskeinen ikään kuin pohjimmainen periaate, jossa tavallaan se täytyy se päätösvalta siitä, että onko tämä oleellista ihmisten ikään kuin tietää tämä tieto tässä keskustelussa ja tärkeää tietää se nyt, niin se täytyy sen toimituksen aina päättää itse.
Mä komppaan.
Näin totesi Hesarin Jussi Pullinen.
Mä komppaan Jussia tässä, että mun mielestä journalistiohjeiden se ensimmäinen kohta, jossa puhutaan, että journalistin vastuu on yleisölle, niin musta se on se kaikista tärkein ja se pitää olla ensimmäisenä. Et siinä vaiheessa, kun toimittaja alkaa pohtia niin kuin julkaisupäätöksiä joltain muulta kuin, niin kuin tavallaan sen yleisön edun. Yleisön etu on tietysti terminä silleen vähän hähmänen, mutta se on niin kuin mun mielestä riittävän hyvä, että sitä voi käyttää. Et sitten jos rupeaa miettimään just semmoisia, että no jos mä julkaisen tämän aika niin kuin kovaakin kritiikkiä todennäköisesti aiheuttavan uutisen, niin mitenkäs mun työmahdollisuudet ja mitenkäs mun suhteet siihen yhteen ihmiseen. Et jos tällaiset pohdinnat alkaa vallata alaa, niin sitten pitää mennä niin kuin peili eteen miettimään, että olenko oikealla alalla, että toimittajana on pakko välillä mennä niin kuin alueelle, jossa tulee paljon sitä itseään niskaan, ja senkin kestäminen on niin kuin ammattitaitoa.
Joo, mä oon samaa mieltä, että oikeastaan niin kuin näihin molempiin liittyen, että tällä voitaisiin mennä ehkä ihan siitä, mistä koko keskustelu lähti liikkeelle, että mikä se toimittajan niin kuin asema on ja miten toimittaja voi ottaa kantaa, niin ehkä mä joskus toivoisin, että meille Suomeenkin voisi syntyä enemmän semmoinen niin kuin kulttuuri mediassa, missä me voitaisiin käyttää niin kuin joskus jotain muita kuin toimittajia ja tutkijoita niin kuin kannanottajina. Että jos seuraa vaikka Jenkki-uutisia, niin siellä on cable news-kommentaattorit, ihan oma lainsa ja op-ed-kirjoittajat, niin kuin Sanomalehdissä, jotka on se ihan oma niin kuin kannanottajien puuli, ja toimittajat on erikseen, ja toimittajalla on niin kuin tietyt eettiset ohjeet ja tietyt niin kuin säännöt, mitä ne noudattaa, ja ne on niin kuin eri, että se ei olisi niin kuin se sama, me ei ole mitä tahansa yhteiskunnallisia keskustelijoita, vaan meillä on nimenomaan se pyrkimys totuuteen ja yleisön palvelun niin kuin tehtävä.
Vähemmän mielipiteitä, enemmän asiaa.
No ainahan kaiken voi summata.
Mä asetun ehdolle vaaleissa.
Tämä on hyvä lopettaa.
Kuulitte sen ensimmäisen kulttuurin.
Tämä on hyvä lopettaa. Kiitoksia loistavasta keskustelusta. Kiitos. Robert Sundman Yleistä, Sanna Vuorikoski Suomen Kuvalehdestä ja Jussi Pullinen Helsingin Sanomista.
Kiitos.
Minä olen Tuukka Pasanen ja tätä lähetystä on ollut kanssani tekemässä äänitarkkailijat Tommi Slotte sekä Matti Littunen. Ja Yle Pointti jatkuu täältä Kansalaistorilta ja Oodista Helsingin keskustasta vielä tämän päivän, huomisen ja lauantain. Ja kannattaa tulla paikalle, jos haluaa nähdä, kuinka näitä töitä livenä tehdään. Huomenna Kulttuuri-ykkönen kuitenkin jälleen Pasilasta. Silloin Jakke Holvaksen lähetyksessä puhutaan rakennusten purkuvimmasta. Minkä tyyppistä arkkitehtuuria nyt tuhotaan, ja sinne tulee keskustelemaan Helsingin Sanomien toimittaja Paula Holmila sekä entisöinnin ja purkamisen asiantuntijat arkkitehdit Mia Perkkiö ja Maire Mattinen. Kulttuuri-ykkösen löytää myös Areenasta. Kannattaa käydä kuuntelemassa, siellä on hyviä ohjelmia. Nyt kuitenkin hyvää torstain jatkoa. Moi!